Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur. Sən təhqirə
çıxırsan. Mən səbəbəndən
getməyəm. Mən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacaq? Birinci saatda daxili siyasətdən danışacaq. İstiqamət haradır? Ölkədə baş verən siyasi proseslər, siyasi məhkəmələr, Azadlıq qəzetinin çapını dayandırması, Altay Göyüşovun işdən çıxarılması haqda siyasi şərhçilər Ərəs Noruslu və Gültəkin Hacıbəyli danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz xarici siyasətdir. Azərbaycan iki yol ayrıcında. Vilnius samiti barədə Azərbaycanın qərarı nə olacaq? Bu suala politoloq Rəşad Şirinov cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd Page-ində yayınlanacaq Azadlıq Radiosu TV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz de qarbınar yedik. Biz ona dərdiz yedik ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən burada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Və işdən sonra verilişi hazırda efirdədir. Qonağımız Ərəstun Oruçlu studiyamızdan. Xoş gəlmişsiniz Ərəstun bəy studiyamıza.
Xoş gördük.
Bir qədər sonra digər siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli də qatılacaq verilişimizə, bir qədər gecikir Bakıda olan tıxacılar səbəbindən. Ərəstun bəy, başlayaq Azadlıq qəzetinin çapını dayandırması məsələsindən. Azadlıq qəzeti bir xeyli müddətdir ki, həyəcan təbili çalırdı, onun məhkəmə borçları və digər baskılarla bərabər və satışı satışdan, yəni qasid firmasından ala bilmirdi pulunu və nəhayət bütün bunlar artıq çapının dayandırılması barəsində nəşriyyatı olan borcuna görə çapı dayandırıldı. Necə qiymətləndirirsiniz?
İcazə verin, əvvəla dinləyiciləri salamlayım və suala cavab olaraq bunu bildirmək istərdim ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda bir ənənə halını alıbdır. Seçkidən sonra və xüsusilə də müəyyən problemlərlə keçən seçkidən sonra həmişə bir geniş miqyaslı hücum başlayıb. Yəni, deyək ki, biz götürək 2003-cü ilin prezident seçkilərini. Məhz 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin o ciddi problemlər ki yarandı seçki dönəmində və ondan sonra hakimiyyət bir miqyaslı həbslər həyata keçirdi. Yəni o zaman demək 1000-ə qədər şəxs həbs olunmuşdu, saxlanılmışdı və onların demək arasında məntəqə seçki komissiyasının üzvləri var idi, dairə seçki komissiyasının üzvləri var idi, müxalifətdən olan. Və onları məcbur eləmək istəyirdilər ki, saxta protokolları yenidən imzalasınlar və s. Amma bunun arxasınca bir konkret kurs da göründü və bu kurs yönəlmişdi müxalifəti ümumilikdə sıradan çıxarmağa. Yəni, 2003-cü ildə xatırlayırsınızsa, seçkilərdən həmən sonra çox tələskən bir şəkildə məhkəmə qərarından Müsavat Partiyası mərkəzdəki Azərbaycan prospektindəki qərargahından çıxarıldı. Demək, qərar qəbul olunmağından icraata yönəldildi. Bunun arxasınca 2005-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Xəqani 33 ünvanda yerləşən qərargahdan çıxarıldı. Siyasi partiyaların fəaliyyətinə ciddi əngəllər yaradıldı və bu fonda 2005-ci ilin parlament seçkiləri keçdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, parlament seçkilərindən sonra hakimiyyətin aqressiyası həmişə prezident seçkilərindən sonrakından az olubdur. Və bu da təbiidir, çünki ən azı deyək ki, mütləq hakimiyyət əllərində cəmləşmiş prezident hakimiyyəti həmin o seçkilərə bu və ya digər şəkildə cəlb olunmur. Yəni, o hakimiyyət əldədir. Və nəhayət 2008-ci ildə seçkilər çox belə sakit tərzdə keçdi və bundan sonra biz heç bir faktiki olaraq repressiyalar müşahidə eləmədik. Amma bu xətt gedirdi 2003-cü ildən getməkdə davam eləyir və
söhbət müxalifətin sıradan çıxarmaq xəttidir.
Həm müxalifətin, həm medianın, həm vətəndaş cəmiyyətinin. Məsələ burasında ki, məhz həmin dövrdən başlayaraq faktiki olaraq qonqalar yaradılmağa başladı. Yəni hakimiyyət
yönümlü
də demək olmaz. Hakimiyyətin nəzarətində olan oyuncaq vətəndaş cəmiyyəti institutları, qeyri-hökumət təşkilatları və sonradan bunların alyansı yaradılmağa başladı. Sonradan qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı fondu yaradıldı, nə bilim, QHT şurası yaradıldı. Bu hamısı bu tendensiyanın tərkib hissəsi idi və paralel olaraq demək iqtidar maliyyə baxımından möhkəmləndikcə vəsait əldə elədikcə başladım alternativ media yaratmağa, amma gördüyümüz kimi həmin o alternativ media yetərincə uğursuz oldu, çünki o ictimai çağırışlara cavab verən media deyil idi. Yəni bugün Azərbaycanda hakimiyyətdən narazı təbəqənin və bu təbəqə də yetərincə əhatəlidir və yaxud da ki hakimiyyətin siyasəti ilə hətta deyək ki razılaşmayan müəyyən qədər bir mülayim mövqeyli təbəqənin əsasən maraqlandığı kütləvi informasiya vasitələri, deməli, təxminən 3-4 mənbəni əhatə eləyir. Demək, Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti, Azadlıq radiosu, Turan informasiya agentliyi və bir sıra bəzi saytlar. Nəzərə alsaq ki, internet əhatəsi hələ tam ölkəni götürməyibdir və ümumiyyətlə əhalinin müəyyən yaş təbəqəsində internetə maraq bir qədər mühafizəkardır, zəifdir və bu baxımdan çap mediası xüsusi önəm kəsb edir. Və bu çap mediası arasında da demək iki aparıcı qəzetdən söhbət gedir, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetindən və bunların hədəfə alınması təbiidir. Yəni bu başdan deyim ki, mən bugün sosial şəbəkələrdə və digər saytlarda gedən həmin bu qarşılıqlı ittihamları qətiyyən qəbul eləmirəm. Hesab edirəm ki, bu ümumi prosesə ziyan vurur və ona görə də bu kimi demək məsələlərdə qəti şəkildə iştirak eləmək fikrində deyiləm. Çünki bugün mənə də müraciət olunubdur ki, siz niyə dünən gedib yeni müsavata dəstək ifadə eləmişsiniz? Güman edirəm ki, mən Azadlıq qəzetinə də Azadlıq qəzetinə gedib dəstək ifadə eləyəcəm şübhəsiz və buna görə də mənə heç kim sualı verməməlidir. Sabah başqa bir qəzetin problemi çıxacaqsa, onu da eləyəcəm. Yenə heç kəsin mənə bu sualı verməyə haqqı yoxdur. Birinci ona görə ki, bu mənim şəxsi işimdir. İkinci ona görə ki, kütləvi informasiya vasitələrinin hətta hakimiyyət demək, çətiri altında olanları belə müdafiə eləmək lazımdır. Ona görə müdafiə eləmək lazımdır ki, birinci oxucu olaraq mənim haqqım deyil müəyyənləşdirim ki, kim yaxşıdır, kim pisdir. Siyasətçi olaraq, siyasi təhlilçi olaraq mən hesab eləyirəm ki, nə qədər geniş diversifikasiya olarsa bu sahədə, bu bir o qədər söz və mətbuat azadlığının təminatçısıdır ölkədə. Ona görə də çox arzu eləyərdim ki, bu cür diskussiyaları qoyaq bir kənara, bunlar aparılmasın və qaydaq əsas məsələyə. Dediyim kimi, həmin çap mediası xüsusilə bu iki qəzet, bunlar deməli rayon əhalisinə çatan əsas informasiya mənbələrindən biridir. Və nəzərə alsaq ki, rayonlarda insanların internetlə əlaqəsi, faizi əhalinin sayına nisbətdə götürdükdə, Bakı ilə, Gəncə ilə müqayisədə, Sumqayıt ilə müqayisədə xeyli dərəcədə aşağıdır. Təbii ki, orada çap mediası demək olar ki, az qala vahid informasiya mənbəyi rolunu oynayır. Və indi buna son qoymaq lazımdır. Bu mərhələ gəlib çatıbdır. Məsələn, bugün çoxları belə düşünür ki, güya hakimiyyətin Azadlıq qəzetinə münasibəti daha aqressivdir, nəinki Yeni Müsavat qəzetinə. Allah eləməsin ki, bu qəzetlərin ikisi də bağlansın, amma bağlananda hamı görəcəkdir ki, heç də bu belə deyil. Hakimiyyət hətta özünün yaratmış olduğu media vasitələrinə belə etibar eləmir. Diqqət yetirin, tək son bir ili götürsək, birbaşa hakimiyyətin nəzarətində olan saytlardan, müxtəlif elektron internet qəzetlərdən, elə çap mediasından nə qədər jurnalistlər işdən azad olunubdur. Nəyə görə? Ona görə ki, bəzən onlar öz fikirlərini ifadə ediblər və bu fikirlər hakimiyyət tərəfindən qəbul edilməyibdir.
Qəzəbə səbəb olubdur.
Və qəzəb isə getdikcə artmaqdadır. agressiya artmaqdadır. Ümumiyyətlə, insanlar artıq elə bir həddə çatıblar ki, onlar ən adi tənqidi belə qəbul eləməyə hazır deyillər. Şəxsən özüm bununla üzləşmişəm. Hakimiyyətin çox yüksək təbəqələrindən konkret mesajlar gəlibdir ki, siz niyə bunu yazırsınız, siz niyə bu fikirləri söylüyorsunuz? Son zamanlar artıq konkret deyək ki, addımlar da hiss edirəm özümə qarşı. Amma bu başdan deyirəm, heç kim özünü aldatmasın. Hansı mövqədə dururamsa, həqiqət nədən ibarətdirsə, o mövqədə duracam, o həqiqətdə danışacam. Və yenə deyirəm ki, bu proses, bu təkcə deyək ki, bir iki qəzeti və yaxud da ki, hakimiyyəti tənqid eləyən ekspertləri, siyasətçiləri sıradan çıxarmaq cəhdi deyil. Bu total bir prosesdir və bir yeniləşmə cəhdidir. Və bu yeniləşməni hakimiyyət özü də bilmədən, prinsip etibarilə özünə qarşı həyata keçirir. Ona görə ki, bilirsiniz, indiki artıq elektron media məkanında deyək ki, sabah Azadlıq və Yeni Müsavat sıradan çıxdı. Amma insanların informasiya tələbatı həmişə var. Və mən düşünmürəm ki, həmin insanlar, məsəl üçün, bu iki qəzetin yerinə gedib iki telekanala baxacaqlar. Məsələn, İctimai TV-yə və ya AzTV-yə. Mən düşünmürəm ki, başqaları onlardan yaxşı vəziyyətdədir. Elələri var ki, elə telekanallar var ki, çox təəssüf ki, son aylarda rəsmən deqradasiya uğrayıblar, küçə səviyyəsindən də aşağı düşüblər. Və düşünmürəm ki, dinləyici, tamaşaçı və yaxud da ki, bu qəzetlərin oxucusu alternativ olaraq ora müraciət eləyəcək. Müraciət hər olacaq? Saytlara.
Və amma saytlar da, yəni, o nəzarətdən uzaqdır mı?
Təbii uzaq deyil, amma orada nəzarət imkanları daha məhduddur. Müqayisə olunmaz dərəcədə məhduddur. Və digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, sosial şəbəkələr var. Niyə məsəl üçün Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin sayı bu qədər çoxdur? Niyə bütün dünyada məsələn demokratik ölkələrə baxsaq, həmin sosial şəbəkələrdə daha çox məişət xarakterli, əyləncə xarakterli, mədəniyyət xarakterli məsələlər müzakirə olunduğu halda, paylaşıldığı halda Azərbaycanda siyasi ritorika, siyasi gündəm mən deyərdim xeyli dərəcədə həmin ölkələrdən üstünlük təşkil edir. Nədir bu səbəb? Bu həmin o dediyim ictimai çağırışlardır, ictimai ehtiyacdır, ictimai tələbatdır və bu olur, bu qalır, bu gedəcəkdir. Ona görə ya bir dəfəlik bütün bu məkanı bağlamaq lazımdır, ya ayrı-ayrı fərdləri kimlər ki daha fəaldır, məsələn həmin deyək ki, sosial şəbəkələrdə onları sıradan çıxarmaq lazımdır. Bilirsiniz, üzr istəyirəm qeyri-təvazökarlığa görə mənim profilimi, mənim səhifəmi həmin Facebookda bir gündə 3-5 min arası adam ziyarət eləyir və bu bir sayta bərabər bir şeydir. Və mən orada fəaliyyətimi bir qədər gücləndirsəm, paylaşımları artırsam, faktiki olaraq bu bir qəzet rolunu oynayacaqdır. Popülyarlığı artdıqca...
Zatən ən son təcrübələr də onu göstərir ki, xəbərləşmələr ən çox Facebookda baş verir. Bəli. Çünki xəbər saytlarda bəzən Facebookdan
statuslar götürüb
xəbər edirlər.
Və həm də orada yayırlar öz xəbərlərini.
Bəli, ən azından ilə ötən gün bunun şahid olduğu Altay Göyüşovun işdən çıxarılması barəsində xəbəri ilk öncə ilə saytlarda onun statusundan aldılar. O özü paylaşmışdı, Facebookda yazmışdı bunu. Bundan sonra bu ictimailəşdi və saytlar...
Bəli,
bundan...
Facebook və digər sosial şəbəkələr, o cümlədən Twitter, bunlar artıq bir informasiya məkanı, informasiya mənbəyi rolunu oynayır. Mən İctimai Palatadan istifa verdikdə ilk məlumatı orada yaymışdım və yarım saatdan sonra bu 50-dən yuxarı saytda var idi. Yəni, müşahidə eləmişdik bunu, izləmişdik. Ona görə deyirəm ki, ya 16-cı əsrə qayıdıb hər şeydən imtina eləməli olacaqlar, internetdən filandan və bu nəzəri cəhətdən belə mümkün deyil.
Bilirsiniz, bəzi ölkələr var belə.
Şimali Koreya olmağı da bacarmaq lazımdır. Düşünməyin ki, bu belə asan məsələdir.
İstiqamət Şimali Koreya deyilmi sizcə?
İstiqamət deyək ki, arzu edilə bilər. Amma bunu bacarmaq lazımdır. Mən düşünmürəm ki, Şimali Koreyadakı siyasi sistem bu bir mən üzrəsəm, bu söz Azərbaycan dilində yoxdur, amma hamı bilir bu sözü. Bu bir xaltura sistemidir. Xeyr, bu çox ciddi bir hərbi diktatura sistemidir və orada hər bir element öz funksiyasını kifayət qədər ciddi və məsuliyyətli şəkildə yerinə yetirir. Və bir də unutmayaq ki, sistemli, köklü demək, diktaturalar, onlar oğru, korrupsiyoner, rüşvətxor, əyyaş rejimləri deyillər və olmayıblar. Bircə dənə misal gətirəcəm və bu çox şeyin izahını verəcəkdir. Alman faşist kəşfiyyatının rəhbəri Walter Schellenberg öz memuarlarında digər bir partiya tərəfdaşı haqqında Joachim von Ribbentrop, həmin dövrdə Almaniyanın xarici işlər naziri olmuş Ribbentrop haqqında belə bir cümlə yazmışdı. Ribbentrop əclafdır. Əclaf idi. O, o dərəcədə əclaf idi ki, müharibə aparan ölkədə 3 il ərzində evində 2 dəfə divar kağızlarını dəyişməyi özünə rəva görürdü. Burada söhbət milyard oğurlamaqdan getmir. Burada söhbət övladların adına xarici ölkələrdə, offshore zonalarda milyardlıq dövriyyəsi olan şirkətlər açmaqdan getmir. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, diktaturaların mahiyyəti bu olub. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Stalin diktaturasında korrupsiyonerlər olubdu, oğrular olubdu. Xeyr olmayıbdı. Və eyninə də həmin Şimali Koreyada.
Bəs istiqamət aradı. Bax, elə onda söhbət belə düşmüşkən. Əgər Şimali Koreya olmağı da bacarmayacaqlarsa, mətbuat susturulur, təqiblər olunur. Hətta şəxsi həyatla belə təqiblər var. Özünüz çox gözəl bilirsiniz. Övladı ilə yəni məhkəmələrə çəkilənlər var. Qonaqlarımızdan biri Gültək Nacıbəyli timsalında siz bütün bunlarda
Gültəkin Nacıbəyli,
Türkiyə Kərimli misalı var.
Türkiyə Kərimli, İsa Qəmbərin oğlu, bunun hamısını bir-bir xatırlayaq. İsa Qəmbərin oğlu miting başlayan kimi götürdülər, hansı ki səhhətinə görə həqiqətən də, yəni bunu mən bilirəm, mən tanıyıram bu adamı, bu gənci. Bunu götürdülər orduya və savaş mitinglər başlayan kimi bunu keçirdilər ön cəbhəyə. Bu təhdiddir. Türkiyə Kərimli şərlədilər, atdılar içəri. Gültəkin Hacıbəylinin uşağını bütün qanunlara zidd olaraq ananın əlindən almağa cəhd göstərirlər. Yəni, başqa şeylər də var. Və mən istisna eləmirəm ki, eyni şeylər sabah mənə qarşı da olacaq, başqasına qarşı da olacaqdır və artıq ola bilsin, var. Biz bunu yaxın zamanlarda eşidəcəyik. Ona görə hətta hara gedir? Bəli, mən əminəm, bizdə artıq məlumatlar var ki, bir neçə şəxsə artıq təziklər başlayıbdır. Hara gedirik? Bax, hara gedirik? Bu biraz çətin sualdır. Hara getmək istəyirlər? Bu sual təbii ki, öz-özlüyündə deyir ki, tam özlərini təhlükəsizləşdirmək üçün zəruri bir mühitə, bir şəraitə. Amma biz bilirik ki, belə şeylər olmur. Hətta həmin o sərt diktaturalar şəraitində belə olmur. Məsələn, həmin Adolf Hitlerə suiqəst olubdu vaxtında. Və başqa-başqa misallar gətirə bilərəm. Pinochet diktaturasını misal gətirə bilərəm. Və para gedirlərin cavabını deyim. Xaosa doğru gedirlər.
Yəni, özləri özlərini buna aparırlar.
Bəlkə onlar bilmirlər ora apardıqlarını, amma ora aparırlar. Birinci ona görə ki, biz artıq çox sürətlə qloballaşan bir dünyada yaşayırıq. Diqqət yetirin, Azərbaycanda seçkilər keçirildi güya. Və bunun arxasınca təziklər hər tərəfdən gəldi. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, prosesə Türkiyə qoşuldu, Ermənistanla sərhədləri açırıq deyə. Düzdür, bunun arxasında bir yumşaldıcı, dezinformativ xarakterli Zaman Today qəzetində bir boş bir şey yazdılar.
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü güyəki bir...
Güya.
Bəli.
Əslində, o dərəcədə altı boş bir yazı idi ki, sözünüzü, məsələn, mənə bugün jurnalistlər müraciət elədi, hətta xarici kütlə informasiya vasitələrindən, Türkiyədən. Mən deyim ki, mən belə boş bir şeyi şərh eləmək istəmirəm. Bu, Əhməd Davudoğlunun Bakıya yönəltdiyi konkret mesajın, bundan sonra isə Ərdoğanın AKP üzrə müavininin möhkəmləndirdiyi mesajın bir növ könül almaq üçün güyə izahıydı, açmasıydı. Amma çox absurd bir şey idi. Sözünüzə, mən Türkiyə analitikasını bu dərəcədə səviyyəsiz təsəvvür eləmirdim. Mən düşünürüm ki, bunu daha ağıllı bir şey yazmaq olardı. Bu çox primitiv dezinformasiya idi. Demək, Türkiyə, buradan da İran və İran artıq mesaj verir beynəlxalq aləmə ki, mən sizlə Azərbaycan məsələsində əməkdaşlıq eləyə bilərəm. Baxın, sərhədləri bağladım. Və birdən Ermənistanı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq istiqamətində müzakirələrə təhrik eləyirlər.
Hətta qanun layihəsi ortaya çıxarmış.
Bəli, halbuki bu təşəbbüs tarixində Ermənistanın özündən gələ bilməz. Bircə səbəbini deyəcəm, çox səbəbləri var. Bircə səbəb ondan ibarətdir ki, belə bir qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılması artıq bölgədə hərbi gərginliyi artıra bilər. 3 aydan, 2 aydan sonra olimpiyadaya hazırlaşan və bununla Qafqazda özünü təsbit eləmək, özünü təsdiq eləmək istəyən Rusiya belə bir şey lazımdır mı? Xeyr, lazım deyil. Buna görə Ermənistan çox ciddi cəza ala bilər. Deməli, siqnal ağadan gəlibdir. Bax, bu da bu şəraitdə Azərbaycan hakimiyyəti çalışır vəziyyətdən çıxmaq üçün daxili legitimləşməyə əl atsın və əl atırdı. Və bu səbəbdən də birinci mərhələdə bütün oponentləri susturmaq lazımdır.
Gültəkin Acıbəyli artıq studiyamızdadır. Siyasi şərhçilərdən, qonaqlarımızdan daha bir xoş gəlmişsiniz Gültəkin xanım studiyamıza.
Təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm. Bəli, biraz tıxacılara görə gecikdim.
Bir qədər nəfəsinizi dərin söhbət eləyəcək. Sadəcə bir sual yarandı. Özünüz dediniz ki, xətt müxalifəti, ümumiyyətlə mətbuatı susturmaq cəhdləridir və özünüz də deyirsiniz ki, onlar özlərini xaos aparırlar. Yəni bunu necə anlayaq indi? Müxalifəti susturmaq yəni mümkün olmayacaqmı və yaxud da ki,
söhbət sistem anlayışından gedir. Mən sizə bayaq, siz dediniz ki, Şimali Koreya olmaq. Bəli. Mən deyim ki, Şimali Koreya olmağı hələ bacarmaq lazımdır. Şimali Koreyada oğru yoxdur hakimiyyətdə. Hakimiyyətdə oturanlar vicdanlı, fanatik, bir sıra hallarda üzr istəyirəm ifadəmə görə başxarab diktatorun təbələridir. Bütün o generallar filanlar. Və orada o qaydaları pozanları çox amansızcasına cəzalandırırlar. Və biz bu barədə eşitmişik, özdə çox yüksək ranklı adamları. Deməli, xaos niyə baş verir, nədən baş verir? Burada sistem anlayışı var. Yəni, Azərbaycanda bugün siyasi sistem yoxdur. Çünki siyasi sistemin müvafiq elementləri olur. İngiliscə buna system of checks and balances deyilir. Yəni, qarşılıqlı nəzarət və balanslaşdırma sistemi. Bu nədir? Deyək ki, bu bir tərəfdən iqtidardır, bir tərəfdən müxalifətdir. Bir tərəfdən vətəndaş cəmiyyətidir, bir tərəfdən mediyadır, çox önəmli rol oynayır. Və bütün bu sistemin elementləri bu münasibətləri tənzimləyən müstəqil məhkəmə sistemidir. Bu münasibətlərin tənzimlənməsi üçün qanunlar yaradan müstəqil qanunvericilik sistemidir. Yəni ki, parlament. Azərbaycanda hər şey indi deyirlər iki adamın iradəsinə tabi olur. Hərdən bir yerini dəyişir, balans yararlı. Bu iradə üstünlük təşkil edir, sonra o birisi keçir. Amma lap beş adamında olsa bilirsiniz, bu institusional sistem deyil. Və əgər bunlar, tutalım ki, bugün bu və ya digər dərəcədə, mən heç kimdən burada mələk düzəltmək fikrində deyiləm, amma istənilən halda demokratik ideyanın daşıyıcıları olan oponentlərini sıradan çıxarırlarsa, söhbət artıq müxalifətdən getmir, söhbət daha geniş miqyaslı oponent düşərgəsindən gedir. Gənclər var artıq burada, media var, vətəndaş cəmiyyəti fəalları var, ayrı-ayrı fərdlər var. Bunu sıradan çıxardanda sizdə sistem yoxdur axı. Deməli, burada artıq bir xaotik durum yaranır. Boşluq da yaranır. Oponent boşluğu. Həmin oponent boşluğunu ya hakimiyyətin daxilindən oponentlər dolduracaq, bu artıq parçalanma deməkdir və nəticəsi Misir, Liviya, Ərəb ölkələri. Burada hər şey məhz o parçalanmadan başladı. Ya radikallar dolduracaqdır, dini, milli və ya digər təmayüllü radikallar.
Daha agresiv.
Bəli, daha agresiv və ya daha agresivi olan, uzun müddət baskı altında olan əhali kütləsi.
Xalq.
Xalq. Və bu ən dağıdıcı faktordur. Niyə dağıdıcı faktordur? Çünki burada bu insanların siyasi ambisiyası yoxdur. Fərd olaraq, heç birinin. Əksəriyyətinin, mütləq əksəriyyətinin. Bunların bir sistemi yoxdur. Amma burada hər kəsin içində incidildiyinə görə, təhqir olunduğuna görə, sərvət əlindən alındığına görə, yoxsulluğa düçar olunduğuna görə, şəxsiyyət alçaldıldığına görə dərin kök salmış nifrət var. Və biz bunu İsmailədə gördük. Biz bunu Qubada gördük.
Aydın da fikriniz, Gültəkin xanım, biz sadəcə Azadlıq qəzetinin nəşrini dayandırmasından, çapını dayandırmasından başladıq və artıq daxili siyasətin bu hissəsinə qədər gəlib çatdıq. Elə istəyirəm sizin də fikirlərinizi öyrənim, elə Azadlıq qəzetindən başlayaraq. Buyurun.
Cəmiyyətdə, istənilən cəmiyyətdə, yəni burada artıq Ərəstun bəy bu barədə danışdı, yəni sistemin elementləri var və bu sistem bir-birini qarşılıqlı şəkildə, tarazlı bir şəkildə qoruyur. və hər bir cəmiyyətin daxilində deməli belə deyək də protest direktoratı var və bu protest direktoratının yaratdığı protest enerjisi var. Ömründə ola bilməz ki, cəmiyyətin 100% da hansısa bir fikrə, münasibətə, ideologiyaya, yanaşmaya eyni münasibət bəsləsin və onu dəstəkləsin. Həmişə cəmiyyətdə fərqli fikirlik mövcud olur və əslində cəmiyyətin inkişafının da ümumiyyətlə istənilən inkişafında təməlində məhz bu fərqli fikirlik və fərqli fikirlik üzərində qurulan azad rəqabət mühiti təşkil edir. Bu enerji istənilən cəmiyyətdə var və demək ki, Azərbaycan cəmiyyətində protest enerjisi yoxdur. Bu sadəcə olaraq təbiət qanunlarının əleyhinə, hələ mən cəmiyyət qanunları demirəm, təbiət qanunlarının əleyhinə getmək olardı. Bu enerji var və bu enerji özünü hansısa bir formada göstərməlidir. Normal cəmiyyətlərdə, demokratik cəmiyyətlərdə o enerji sivil yolla ortaya üzə çıxır. Bu enerjinin, yəni protest enerjisinin ifadə meydanı kimi parlament tribunasından istifadə edirlər. Cəmiyyətin həmin o protest enerjisinin elektoratın təmsilçiləri parlamentə seçilirlər və o etiraz əhval ruhiyyəsini parlamentə gətirirlər, parlamentdə bölüşürlər. Azərbaycanda bu yoxdur, parlamentdə bir müxalifət yoxdur, parlamentdə müxalifət səsi eşidilmir və belə deyək də bu həmin o sistemin o əhəmiyyətli bir hissəsi, fərqli fikirli hissəsi parlament müstəvisindən sıxışdırılıb. Və həmin deməli protest direktoratı öz fikirlərini deməli qeyri-hökumət təşkilatlarında, yəni vətəndaş cəmiyyəti və media vasitəsilə ifadə edir. Vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə baskı göz önündədir. Yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün hansı şərait varsa biz bunu bilirik. Hətta nəinki yerli beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına, Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli demokratiya institutuna olan baskıları biz xatırlayırıq. Eyni zamanda Azərbaycanda məhz belə ittihamlarla gənclərin həbsini bilirik. Yəni vətəndaş cəmiyyəti də bir hissəsi, böyük bir hissəsi hakimiyyətdən asılı bir vəziyyətə saldırılıb, müəyyən qrantlarla, müəyyən belə və çox az bir hissəsinə də qarşı çox sərt bir mübarizə aparılıb, çox sərt bir baskılar var. Və nəhayət media, yəni demək olar ki, bugün ayaqda olmağa can atan o sonuncu belə deyək ki, institut, belə deyək mediyadır. Azərbaycanda heç kim üçün sirr deyil ki, bir neçə belə bir imkan var ki, insanlar orada fərqli fikirli eşidə bilsinlər, ifadə edə bilsinlər. Və bu mediada susturulmalıdır. Bu mediada səs boğulmalıdır. Bu mediada səsin boğulması nəyə gətirib çıxaracaq? Hansı bir media orqanını bağlamaq olar? Birincisi, bu çox ağılsız bir adımdır. Çünki Facebookun inkişaf etdiyi, sosial şəbəkələrin inkişaf etdiyi, alternativ belə deyək də, kommunikasiya imkanlarının yarandığı bir dünyada,
internet televiziyanın
yarandığı bir dünyada qəzetin çap variantının deməli variantına əngəllər yaratmaqla, problemlər yaratmaqla o həmin o qəzetin daşıdığı azad fikri boğmaq özü bir gülünc yanaşmadır. Təbii ki, məqsəd burada Azadlıq qəzetinin o maliyyə mənbələrini məhdudlaşdırmaq üçün edilən bir addımdır. Amma bu nəyə gətirib çıxaracaqlar? Tutalım ki, Azərbaycanda medianı sıxdılar, azad fikri parlament müstəvisindən sıxışdırıb çıxartdıqları kimi media müstəvisindən də sıxışdırıb çıxartdılar. Axı, bu protest enerjisi itməyəcək. Bu protest enerjisi, enerjinin itməməsi haqqında qanunu biz bilirik, fizikanın qanunudur, əsas qanunlarından biridir. Bu enerji itmir, bu adam bu enerji formasını dəyişir, başqa bir şəklə transformasiya olunur.
Haradasa cəmləşir.
Haradasa cəmləşir və hansı şəkildə bu enerji özünü büruzə verəcək, hansı şəkildə ortaya çıxacaq? Bax, artıq bu çox təhlükəli məqamdır. Sistem qapanır, sistemin o son deyək ki, belə deyək də, o sistemdən o parı buraxan, sistemdən o belə deyək də, enerjini buraxan, negativ enerjini, protest enerji deyək də, buraxan o sonuncu bəndlər də bərkidilir, sonuncu qaykalar da bərkidilir. Sistem tamamilə ilk baxışdan göründüyü kimi bir möhkəm zahiri hala gətirir. Ancaq o sistemin içinə o sistemi daxildən dağıtmaq gücünə malik olan enerji bir yerə toparlanır. Və o enerji mütləq özünü vurub hansısa bir istiqamətdə çıxaracaq. Necə ki, biz bunu Qubada şahid olduq, necə ki, biz bunun İsmaillıda şahid olduq. Özdə siz fikir verin. Mən həmişə fikirləşirəm ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu elementar təhlili eləyib nəticə çıxara bilmir. Qubada, İsmaillıda bir sıravi insanın əmlakına ziyan dəydimi? Bir Quba sakininin, sadə bir həkimin, müəllimin, kəndlinin hansısa bir belə deyək də, maddi itkisi oldu mu, xəsarəti oldu mu? İnsanlar, Azərbaycan balaca ölkədə insanlar çox hədəf yönlü şəkildə, məqsəd yönlü şəkildə ünvanlandılar. Bildilər ki, bu icra başçısının obyektidir, bu icra başçısına aid olan vəsə. Yəni, Azərbaycanı bu müstəviyə gətirib çəkdi. çəkirlər. Azərbaycanı bu istiqamətə itələyirlər və bundan da uduzan ilk növbədə bax bu cür siyasi qərarları qəbul edən qüvvələr olacaq. Medianı susturmaq, azad fikrin qarşısında əngəllər yaratmaq, insanların hakimiyyəti sevgisini, onların fərqli düşüncə öz öncəki tənqidi yanaşmalarından imtinasına gətirib çıxarmayacaq, o insanları daha da aqressivləşdirəcək. Ümidi hər şeydən üzülən və Azadlıq qəzetinin səhər səhifələrini açıb bir balaca o ürəyinin belə deyək, ürəyinə su səpən, səbrini biraz sakit belə deyək də özünü sakitləşdirən bir insan, səbrini cilovlayan, emosiyalarını cilovlayan bir insan artıq tamamilə fərqli məsələlər haqqında düşünəcək. Tamamilə fərqli, aqressiv reaksiyadır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu çox yanlış bir yanaşmadır və digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, biz hansı, bilirsiniz, məndə nə təəssürat yaradır? Bir otağa qapanmışıq və bu otağın içində Azərbaycan hakimiyyəti müxalifəti sıxır, vətəndaş cəmiyyətini sıxır, qəzetləri bağlayır və s. Amma onu unudub ki, artıq otağın da yerləşdiyi malikanənin ciddi bir sahibi var artıq. Yəni, biz Azərbaycan artıq Avropa ölkəsidir. 2011-ci ildə Varşava samitində Azərbaycan, Gürcüstanın və Ermənistanın Avropa Birliyinin cənub-şərq sərhədi olması ilə bağlı qərar qəbul edilib və Avropanın niyyəti ortaya qoyulub. Avropa Birliyinin niyyəti ortaya. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyinin Cənub-Qafqazla bağlı planlarını pozmaq gücündədirmi, iradəsindədirmi, imkanlarındadırmı? Bax, biz siz imkanlarla atılan addımlarda qeyri-adekvatlıq var. Adekvatlıq yoxdur. Necə ki, ölkəni basıb, bəli, Şimali Koreya 50-ci illərdə yaranıb və o vaxt internet yox idi, mobil rabitə yox idi, qlobal kommunikasiya yox idi, insanların dünya tamamilə fərqli bir dünya idi, dünyada iki belə qütblü dünya idi və Şimali Koreyanın arxasında Sovetlər Birliyi kimi bir ölkə dururdu. 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan kimi kifayət qədər belə deyək də gəlişmiş bir ölkədə, bir cəmiyyətdə Şimali Koreya modelini yaratmaq və buna cəhd etmək, bu ümumiyyətlə mümkün olan bir iş deyil və bir daha deyim ki, o müasir dövrdə ən böyük silah qlobal kommunikasiyadır, qlobal rabitə imkanlarıdır və heç də təsadüf deyil ki 21-ci əsrin ən güclü silahı olaraq məsrab bunu qəbul ediblər. Baxın, Azərbaycanda seçki baş verdi. Seçkidən bir gün əvvəl, deməli, seçkinin nəticələrinin yayılmaması. Bu nəyin nəticəsində baş verdi? Həmin o kommunikasiya, qlobal rabitə imkanlarının, kommunikasiya imkanlarının yaratdığı verdiyi bir üstünlüyüdür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu baskılar artada bilər. Ancaq bu baskıların real effekti mən görmürəm. Artıq cəmiyyət də dəyişib, artıq dünya da dəyişib. Bilirsiniz, biraz geniş mövzudur. Ukrayna kimi bir ölkə ölkəni Avropa Birliyi Rusiyanın əlindən alır və artıq öz ailəsinə daxil edir. Və Ukraynanın
hətta Rusiya pərəst prezident kimi tanınan
Yanukoviç
Ukrayna
eyni zamanda Ukraynanın başqa fərqli xüsusiyyətləri var. Ukraynanın təxminən yarısı şərq bölgəsi Rusiyanın çox sıx inteqrasiya etmiş bir bölgədir. Həm etnik rusların əksəriyyət təşkil etdiyi, həm Rusiyanın iqtisadi əlaqələrin çox sıx olduğu bir bölgədir. Belə bir reallığı ola yəni iqtisadiyyatının kifayət qədər əsaslı bir hissəsi Rusiya ilə bağlı olduğu halda, əhalisinin Rusiya ilə çox ciddi bağları olduğu halda Yanukoviç və Rusiya pərəst prezident kimi tanınan Yanukoviç iradə qoyur və Rusiya Ukraynanı artıq demək olar ki itirib. Belə olan halda Tiflislə Kişinyovun da artıq seçimi bəllidir. Zaten bu seçimlərin yubanması Ukraynaya bağlıydı. Bu seçimlər artıq bəllidir. Belə olan halda Azərbaycanın hansı belə deyək də fərqli nümunə göstərmək imkanı var ki, biz tamamilə fərqli yol qoyub əks istiqamətdə, Koreya istiqamətli gedək və buna cəhd edək. Azərbaycan iqtisadiyyatının 95%-i qərblə bağlı olan bağlı iqtisadiyyatdır və Azərbaycanda haradasa bir bəlkə bir 50-yə yaxın insan var ki, bəlkə də daha artıq insan var ki, bəlkə də milyardlarla sərvətləri var onların qərb banklarında, qərb deməli əmlak şəklində saxlanılır. Bütün bunları nəzərə alaraq mən sadəcə olaraq bu baskıları bilirsiniz vəziyyət o qədər gərgindir ki, hansısa bir hara qədər tutdu, hara qədər getdik. Yəni bu prinsiplə yanaşılır. Bunun üçün də cəmiyyət mümkün qədər sıxılır, cəmiyyət mümkün qədər təzyiq edilir və əgər o baskıların xarakterinə də baxanda görürük ki, ünvanlı təzyiqlərdir. Bax, bu gün hakimiyyətdə cəmiyyəti qorxutmaqdan daha çox hakim komandanın monolitliyini yaratmaq istəyi var və bu baskıların da bir çoxu. Məsələn, şəxsən mənə qarşı olan baskılar məhz buna görədir ki, hakim komandada olan insanların gözünü qorxutsunlar və s. buna xidmət edir.
Elə siz gəlməmişdən öncə sizə olan baskılardan bir nümunə Ərəstun bəylə biz şəhidik. Türkiyə Kərimli ilə olan Əli Kərimlinin oğlu Türkiyə Kərimli onun olan təzyiqlər və bir çox təzyiqlərdən danışdıq və Ərəstun bəy dedi ki, onda olan məlumata görə hələ bir çox nəfərlər də hələ ictimailəşdirməyib, son vaxtlar təzyiqlərlə üzləşirlər və yaxud da ki, hələ
Oktay Gülaliyevin oğlu bıçaqlandı
və dünənlər
Səbəyin oğlu həbs olunmuş.
Bəli. Və dünənlərim yeni bir xəbər eşitdik, hansı ki, bu hadisədə bir vaxtlar sizin başınıza gəlmişdi. Siz Qafqaz Universitetindən işdən uzaqlaşdırılmışdınız və Altay Göyüşov da işdən uzaqlaşdırılıb. Tanınmış tarixçi alim, ilahiyyatçı Altay Göyüşov işdən çıxarılıb. Bu barədə onun Facebook-da özü Facebook-da yazmışdı. Altay Göyüşov yazmış ki, noyabrın 12-sində Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi ondan öz ərsi ilə işdən çıxmağı tələb edib. Bunun ardınca isə müəllimi dərs gedə-gedə auditoriyadan çıxarıblar. Altay Göyüşovun sözlərinə görə bunun səbəbi Facebook-dakı fəallığıdır. Mən vətəndaş mövqeyimlə işim arasındakı seçim qarşısında qalıramsa, vicdanımı seçirəm. Bu bir mənalıdır. Altay Göyüşov belə yazıb. Bu günlərimsə Abil Məhrəmov, çox təəssüf edirəm ki, bu günləri biz Altay bəylə əlaqə yaratmağa çalışmışıq və hal-hazırda da elə prodüserimiz bir neçə dəfə çalışıb ki, onunla əlaqə yaratsın, amma telefonda zəng çatmır. Yəqin ki, hər şey qaydasındadır. Amma Abil Məhrəmov bu gün jurnalistlərə açıqlama verib, mən istəyirəm ki, onun səsini dinləyək. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhrəmov, eyni zamanda Milli Məclisin deputatı. Buyurun, eşidək.
Əlbəttə, ilk öncə hiss etdik ki, bürdülən Amerikada həddən artıq demokratik düşüncə formalaşıb, yəni ayla getməmək olar, hətta yetişdirməmək olar, nə varsa. Ona görə biz hələlik onun qeydiyyatını bir də deyirəm, pasiyent kimi yox, ikinci vəzifəsini müzakirə edirlər, həmkarlarda işə gəlmədiyini, bir ay gəlmişsən, 20 gün bir neçə metr işə getmişsən, heç bir şeydən yoxdan da pulu alırsın. Müzakirə olunacaqdır, mənim əlumat verirlər. İslam Elmi Araşdırma Mərkəzi. İslam Elmi Araşdırma Mərkəzi. Bu belə olmasın ki, biz elə işimizi atıb İslam Şurasına məşhuruz. Qafqazda bilirsiniz ki, İslam dinini şəkillər digər tərəflərə, biz bunu elmi müstəviyyə edirik.
Amma müəllim kimi qalmağa davam edir.
Müəllim kimi bugünə qədər qalmağa davam edir.
Auditoriyadan geri çıxardı, bunlar
gedər.
Bir də şeylər yazacaqlar.
Özü yazıb, Abil müəllim, özü yazıb.
Özü yaza bilər. İndi ikinci məlumat ki, müəllim fəaliyyəti kimi onun fəaliyyəti araşdırır. Çünki biz ona çox böyük etmək. İndi mən olabilir hər şeyi açıqlamaq da olar. İndi sizə deyil, hürmət üçün hər şey açıqlanır. Məndə olan məlumata görə bunun meyli Amerika qayıtmaqdır. Sizə olan məlumata görə və işinə də səhlənkar yarışır. Biz hələlik mən yenə qayıdıram. Məllim kimi olmaqda heç bir qərar yoxdur. Ancaq universitet ictimai qurumları, həmkarları, fakültə dekanı yazmaq var. Qafedra bunu yazmaq onun məsələsini müzakirə olunur, bir neçə vaxtdır. Onu vəsiyyədən azad edəcəyik, sonra təbii ki, onu azad edərkən onun tədris prosesinə olan münasibətidir. Onun özü ingiliscə yaxşı bilir, biz onu göndərdik ki, ingiliscə yaxşı öyrənsin və gəlsin. Universitet auditoriyasında ingiliscə dərsləşir. Nədir ingiliscə dərsləşmək? Bilir ki, dədə-baba tarixə universitetdə iki dildə, Azərbaycan və Rusiyanda tədris var. Biz tələbələrimizin global dünya inteqrasiya mexanizmi işə gətirmək üçün universitetdə bütün ixtisaslar üzrə ingilis dili bölməsidir. İngilis dili bölməsi üçün deyək tarixin 30-a yaxın istiqaməti var. Qafqaz tarixidir, antik dövrdür, etnografiyası var, etnografiyası var. Yəni tarix çoxdur. Bunu da müəyyən səhədə Amerikaşması sayəsində ingilis dili öyrənib gəlib, orada dərs deməyə nədir? Təbii ki, o da müzakirə oluna bilər, ancaq bugün onun çıxması üçün heç bir əmir yoxdur. Birinci vəzifədə mən belə düşünürəm ki, rektor ki, uzun ilə gəlmədi ki, çıxmalı da bulacaq. İkinci məsələ onun tədris prosesində fəaliyyətini də izlənəcək və qərar qəbul edəcək. Ancaq bugün nə bu əmir var, nə bu əmir var.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bu Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, eyni zamanda Milli Məclisin deputatı Abel Məhərrəmov kimləridir, o bildirir ki, yəni Altay Göyüşov auditoriyadan çıxarılmayıb, o siyasi sığınacaq almaq üçün belə məlumat yayıb və eyni zamanda o işə vaxtında gəlib getmədiyi üçün, yəni mütəmadi olaraq dərslərdə iştirak etmədiyi üçün işdən çıxarılması barəsində, yəni hələ qərar yoxdur, amma bu araşdırılacaq və bu barədə qərar veriləcək. Amma burada da belə bir sual çıxır ortalığa. Görəsən Abel Məhərrəmov, yəni deputat olaraq hər gün universitetdə və yaxud da ki özünüzdə, Gütəkin xanım bilirsiniz, bir neçə deputat var ki, həm universitet rektorlarda, həm də kafedra müdürlərdir. Onlar vaxtı-vaxtında dərslərində iştirak edə bilirlərmi? Eyni zamanda bu hadisəyə münasibətinizi öyrənmək istəyirdim.
Bilirsiniz, deyək ki, Altay Göyüşov rejim üçün çox təhlükəli figurdur. Və onun təhlükəliliyi bundan irəli gəlir ki, o tələbələrlə işləyir. Və tələbələr arasında da kifayət qədər populyarlığa malikdir. Altay Göyüşovun demək, Facebookda sizin qeyd elədiyiniz yazdığı postu mindən yuxarı insan qeyd eləyibdir. Və ola bilsin ki, bir 5 qat, 10 qat artığı da baxıbdır, görübdür. Bir çox insanlar iz buraxmaq istəmirlər, adının ora düşməsini istəmirlər. Amma qaydaq, yəni bunu mən gözləyirdim, bu təbii bir şeydir. Amma qaydaq Abel Məhərrəmovun açıqlamasına, çox təəssüf doğuran açıqlamadır. Onun deyək ki, leksikonuna və yaxud da ki, ritorikasına görə yox, bunu qoyuram bir tərəfə. Abel Məhərrəmov akademikdir, yəqin ki, özü öz çıxışlarını bir iki dəfə dinləsə, özü məndən yaxşı dəyərləndirə bilər. Amma burada müəyyən hüquqi elementlər var ki, bu qanunverici üçün qanunvericilik fəaliyyətinə məşğul olan ali qanunverici orqanın üzvü üçün yol verilməz bir məsələdir. Universitet rektoru rəsmən elan eləyir ki, o bir ildir işə gəlməyən adama əmək haqqı verir. Bu artıq cinayət işidir. Yəni özü, siz bunu eşitdiniz, mən bugün bunu oxumuşam. Və indi də hamımız dinlədik ki, bu adam deyir ki, biz bir ildir işə gəlməyən adama maaş veririk. Niyə?
Bir ildir işə gəlməyən adamı auditoriyadan çıxarılır həm də.
Bəli.
Necə?
Yəni bu məsələ məntiqi tərəfidir. Amma mən sırf hüquqi tərəfini götürürəm. Niyə bir il işə gəlməyən adam maaş alıbdır?
Vəzifə səhlənkarı ən azı cinayətdir.
Bəli. Və indiyəcən işdən azad olunmayıbdır. Və indiyəcən cəzalandırılmayıb. Bu adama töhmət elan olunmayıbdır. Bu adama xəbərdarlıq olunmayıbdır. Və birdən bu auditoriyadan çıxarırlar. Və maraqlı burasıdır ki, Abel Məhərrəmov deyir ki, o hələ çıxarılmayıbdır. Və belə görünür ki, çıxarmaq fikirləri də yoxdur. Deməli, bundan sonra 6 ay Göyüşov bir 2 ay da 2 il də gəlməsə, ona maaş verməkdə davam eləyəcəklər. O ki, qaldı kimin hara getmək istəyir və s. tərəflərinə güya sığınacaq almaq. Mən güman eləmirəm ki, 6 ay Göyüşovun bunu həyata keçirmək üçün nəyəsə ehtiyacı var. 6 ay Göyüşov akademik fəaliyyəti bəlli olan bir insandır və mən əminəm ki,
bir müddətdir Amerika Birləşmiş Ştatlarında çalışıb,
almanlarla sıx əlaqədə işləyib. Yəni belə bir adam üçün iş həmişə tapılacaqdır və buna görə bu qədər şou yaratmağa ehtiyac yoxdur. Və nəhayət, bilirsiniz, artıq hər kəs bir kəşfiyyatçı olubdur. Məndə olan məlumata görə, mən bildiyimə görə, bunlar hamısı çox məsuliyyətsiz bəyanatlardır. Yaxşı olardı ki, o məndə olan məlumatlara görə istinad eləyib danışanda həmin Abel Məhərrəmov izah eləyəydi ki, onun yaxın kəndlisi və qohumu Məhəmməd İmanlı böyük məbləğdə rüşvətlə həbs olunmuşdu.
Söhbət Hüquq Fakültəsinin dekanından gəlir.
Dekan muavini.
Amma faktiki olaraq orada bütün işləri idarə eləyirdi. Yəni, bilirsiniz, burada bir tendensiya görünür açığı. Abel Məhərrəmova tapşırılıbdır ki, bu işi gör. O da bu işi görür. Azərbaycan hakimiyyət yerarxiyasında nəinki deputat, rektor, hətta nazir belə siyasət iyi gələn yerə barmaq uzatmaz. Çünki onlara bir neçə dəfə İlham Əliyev tərəfindən açıq şəkildə mesaj verilibdir ki, kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir, çıxsın, getsin. Altay Göyüşov Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvüdür.
Bəli.
Bu artıq siyasət deməkdir. Altay Göyüşovun Facebookdakı fəaliyyəti bu artıq siyasət deməkdir. Və Abel Məhərrəmov ən azı təhsil naziri səviyyəsində ən azı tapşırıq almasaydı o ömründə bu qərarı verməzdi. Və ona görə dedim ki, biz hələ çox şeylərə eşitməmişik. Belə deyək də, ictimai üçün açıqlanmayıbdır. Bu təzyiq sistemli bir təzyiqdir.
Və bu planlı bir təzyiqdir.
Planlı bir təzyiqdir, bəli, bu hələ davam eləyəcəkdir.
Buyurun, Gülçək xanım, sizin fikirlərinizi.
Və bu təzyiq əslində hakimiyyətin mənəvi dayaqlarını kərpic-kərpic sökən bir təzyiqdir. Baxın, Bakı Dövlət Universitetindən son dövr uzaqlaşdırılan insanlar, Cəmil Həsənli, Bakı Dövlət Universitetini tərk etdi, onun ardınca Altay Göyüşov. Mən elə gəlir ki, Cəmil Həsənlinin, Cəmil Həsənlinin Azərbaycan elmindəki mövqi, yeri, çəkisini mən elə gəlir, heç hakimiyyətin nümayəndələri də dana bilməz və buna cəhd belə eləməyiblər. Cəmil Həsənli əslində universitetə şərəf gətirən bir insandır və universitetin reytinginin mən elə gəlir ki, nə az çox biraz normal bir olması digər universitetlərlə müqayisədə məhz Cəmil Həsənlinin Harvardda çap etdiyi kitabların sayəsində idi. Cəmil Həsənli kimi bir alimi, böyük bir tarixçini universitetdən uzaqlaşdırmaq əslində o həmin o tarix fakültəsinin tələbələrini kör etmək deməkdir. Onları çox böyük imkanlardan məhrum etmək deməkdir. Və bunun ardınca Altay Göyüşovu kifayət qədər samballı bir alimi, kifayət qədər samballı, nüfuzlu bir insanı, ziyalını, pedaqoqu, elmi fəaliyyətdən uzaqlaşdırmaq, bu bir həqiqət ortaya qoyur ki, Azərbaycan hakimiyyətinə savadlı nəsil, savadlı tələbə lazım deyil. Daha öncə Rafiq Əliyevin Neft Akademiyasından uzaqlaşdırılması oldu. Mənim, düzdür, mən özüm insanları pis vəziyyətə qoymamaq üçün yəni getdim. Amma faktiki olaraq eyni bir vəziyyət idi, eyni bir durum idi. Bundan təbii ki, tələbələr əziyyət çəkir, bundan cəmiyyət əziyyət çəkir və bu hakimiyyətin bir daha deyim, özünün mənəvi dayaqlarını sarsıdır. Nə üçün? Çünki bugün Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, hakimiyyət cəmiyyəti ağlara və qaralara bölür. Ya bizdənsən, ya bizlə deyilsənsə, düşmənsən, artıq qara rəngdəsən. Altay Göyüşov heç vaxt radikal çıxışları ilə fərqlənən insan olmayıb. Altay çıxışov kifayət qədər mötədil, liberal, belə deyək də, dəyərlərə üstünlük verən bir insandır və mövqeyi də, ziyalı mövqeyinə ortaya qoyan. Ancaq artıq bu ziyalı mövqe hakimiyyət tərəfindən qəbul olunmur. Əslində mənim də mövqeyim, Cəmil Həsənlinin də, bizim ziyalılar forumunun üzvlərinin də mövqeyi ziyalı mövqeyidir. Amma baxın, görün, imkan verdilərmi insanlar bu ziyalı mövqeyində qalsınlar? Yəni faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti insanları itəliyə-itəliyə bu mövqeydən radikalizmə yuvarlayır ki, yəni ya mənimlə olmalısan, yaltaq olmalısan, yalan danışmalısan, ya da fərqli tərəfdə olmalısan və radikalizmə yuvarlanmalısan, sərtləşməlisən. Faktiki olaraq bizə normal ziyalı mövqeyindən çıxış etmək imkanı tanınmadı. Mən xatırlayıram, Cəmil Həsənlinin bir il, iki il əvvəl bundankı əvvəlki müsahibələrinə nəzər salın və Cəmil Həsənlinin indiki müsahibələrinə nəzər salın. Yəni insana istər-istəməz seçim imkanı buraxmayanda mən özümə aid edirəm o sözləri. İnsana ziyalı mövqeyindən düşündüyünü ifadə etmək, ziyalı mövqeyindən çıxış etmək imkanını vermədikdə, düşündüyünü ifadə etmək imkanı vermədikdə bu istər-istəməz insanı da radikallaşdırır, bu cəmiyyəti də radikallaşdırır. Və bu yol düzgün yol deyil. Cəmiyyəti ağlara, qaralara bölmək həm də ona görə düzgün deyil, yol deyil ki, indi 2013-cü ildir və Azərbaycanın sərhədlərinin qapılarını artıq Avropa Birliyi döyür. Sözün həqiqi mənasında döyür. Və burada hakimiyyətin bu qədər, belə deyək də, necə deyim, naşılığımı deyim, bu qədər uzaq görən olmaması onun ilk növbədə özünün ziyanındadır.
Çox qısa vaxtımız qalıb. Bir sual vermək istəyirəm. Yolun sonu görünür mü, buyurun?
Yolun sonu görünür, əlbəttə. Artıq beynəlxalq baskılar bir mənalı şəkildə ciddi effekt verəcək baskılardır və isə biləm ki, daxildəki həmin o dırnaq arası sabitləşdirmə cəhdləri də məhz həmin qorxudan qaynaqlanan cəhdlərdir və fikrimi bircə cümlə ilə tamamlayayım. Bayaq hörmətli akademikimiz Abel Məhərrəmov dedi ki, 30-a yaxın tarix var. Mən Azərbaycan hökumətinə bir ekspert kimi, siyasətçi kimi tövsiyə eləyərdim ki,
o 30 tarihten birinden başlasın, ayın tarihinden. Bugün noyabr ayının 13'ü, 2013-cü ildi. Bugün 21-ci əsrdir. Bax, bu tarixdən başlamaq lazımdır.
Buyurun Gültək xanım.
Mən də sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, yəni bu cəhd, bu baskılar artıq əbəsdir. Əgər insanları bu baskılar sındıra bilmirsə, insanların iradəsini əyə bilmirsə, insanları daha da mətinləşdirirsə, daha da mübarizləşdirirsə, demək bu baskıların dövrü artıq keçib və bununla barışmaq lazımdır. Bunu qəbul etmək lazımdır və 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Şimali Koreya nümunəsini qurmağa edilən cəhdlər bu gülünc cəhdlərdir. Gəncliyin qarşısını primitiv iddiamlarla almaq cəhdləri gülünc cəhdlərdir. İnsan Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər tez anlasa, bunu nə qədər tez qəbul etsə, onun öz maraqları baxımından və dövlətin maraqları baxımından da daha faydalı olar.
Təşəkkür edirəm qonaqlarımız Ərəsin Oruslu və Gültəkin Acıbəyli idi. Mən bir daha təşəkkür